gjuhesën dëruar mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do t'jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Ende pa datë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, opozita kritikon presidentin Jahjaga. Ekspertët kërkojnë hapa konkret për luftimin e burokracisë institucionale. Kryeministri turk nuk mendon të jap dorëheqje pavarësisht protestave. Praga rrezikohet nga përmbytjet, autoritetet shtojnë masat. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë të ditur se 30 banor të kampit Liria kanë lënë Irakun për zhvendosje të përhershme në Shqipëri. Shtetet e Bashkuara lavdërojnë ofertën bujare të qeverisë së Shqipërisë për të pranuar deri në 210 ish banor të kampit Liria, thuhet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në këtë kamp ndodhen banor të grupit populli Mujahedin i Iranit, të njohur si MEK. Pjesëtarët e tij kanë ndihmuar islamistët të përmbysin shahun propër ndihmor në vitin 1979, por më pas janë larguar me dhunë nga klerikët. Një i dyshuar për krime lufte është ekstraduar nga Shtetet e Bashkuara në Bosnjë-Hercegovinë. Sulejman Mujagić është ish komandant i ushtrisë rajonale, i cili akuzohet për vrasjen e një ushtari të parë matosur dhe torturimin e një tjetri gjatë luftës në Bosnjë më 1995. Ai ka jetuar në New York qysh në vitin 1997, ndërsa nga autoritetet amerikane është arrestuar në nëntor të 2012-s. Nivellet e lumenjve në Republikën Çeke janë rritur ndjeshëm gjatë natës, ndërsa autoritetet janë detyruar të hapin disa diga në jug të vendit. Në Prag janë duke u ngritur vazhdimisht bariera metalike për të penguar ujin ekstrem në lumin Voltava. Përmbytjet e shkaktuara nga shira të rrëmbyeshëm kanë marrë deri më tash 7 jetë njerëzish në shtetin Çek. Gjendja emergjente mbetet në fuqi pasi nivellet e ujit pritet të arrijnë kulmin gjatë ditës së sotme. Përmbytjet po ashtu kanë goditur pjesë të Gjermanisë, Austrisë dhe Zvicrës. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka hedhur poshtë kërkesat e protestuesve që të jap dorëheqje, ndërsa për trazirat në vend ka fajsuar ekstremistët dhe forcat politike të opozitës. Të hënën Erdogan është larguar nga Turqia për të vizituar Marokun. Në komentet atje e ka parashikuar se situata së shpejti do të qetësohet. Trazirat kanë nisur të premtën e kaluar me një protest kundër planeve për ndërtime në një park të Stambollit. Ngjarjet në Turqi nuk kanë të bëjnë asgjë me prerjen e drunjve apo renovimin e parkut. Ata që kanë humbur në zgjedhje janë prapa tyre dhe përdorin rrugë të ndryshme, ka thënë Erdogan. Në demonstrata janë plagosur qindra protestues dhe polic. Në Pretoria të Afrikës së Jugut do të mbahet sot seanca dëgjimore në rastin e vrapuesit olimpik Oscar Pistorius, i cili akuzohet për vrasjen e së dashurës së tij. Pistorius ka pranuar se ka qelluar rivastin kampin për tej derës së mbyllur të banjos më 14 shkurt. Ekipi i tij mbrojtës ka argumentuar se vrasja ka qenë aksident, duke thënë se Pistorius ka vepruar në vetëmbrojtje pasi ka dyshuar se viktima është hajdut. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë e pasyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Zbatimi marrëveshjes së Brukselit mbetet temë qendrore në komentet e medjave, Zenel. Çfarë ka sot?
Po, Valona, e përditshme tribuna në këtë çështje ka vënë pas se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić mund të bëhen pjesë e një simbolike të madhe për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Burimet gazetës kanë shpjeguar se diplomatët evropian, po që kanë kërkuar që deri më 15 qershor të hiqet barikada mbi lumin Iber, ata, si shtekson gazeta, u kanë sugjeruar dy bursetase që të shfrytëzojnë largimin e kësaj barikade edhe për simbolik. Zyrtarët evropiani kanë thënë të përditshme tribuna se ideja është që të dy kryeministrat të marrin pjesë bashkërisht në heqjen e barikadës Milumin Iber, duke dërguar kështu mesazhin e normalizimit të jetës në veri. Sipas njëjtë veprime, një gjë e tillë është diskutuar të paktën në tri takimet e fundit të të dyja palëve që janë zhvilluar në Bruksel, në dy takimet e grupeve që kanë hartuar planin zbatues dhe në takimin e fundit të dy kryeministrave, në cilin është formalizuar edhe plani i zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Valona.
Teksa flitet për mbajtjen eventuale të zgjedhjeve lokale, është aktualizuar edhe çështja e pastrimit të listave të votuesve. Çfarë ka në këtë temë?
Po, Valona, si pas përdismes Kosova sot heqja 30.000 emrave, cilët ligjërisht nuk mund të jenë votues, është vetëm maja e icebergut, sepse si shtekson gazeta edhe 10.000 emra të tjerë duhet pasrohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nga Ministria e Brendshme. Gazeta vlerëson se është pothuajse pamundur që Kosova të ketë 1.7 milion votues, siç figuron në listat e votuesve, përderisa regjistrimi i fundit i popullsisë ka nxjerr mbi 1.8 milion banorë në mbar vendin. Më tutje, Gazeta Kosova sot tekson se pastrimi listave është imperativ i kohës, pasi si vjet Kosova ka një vit elektoral dhe nëse shkohet në zgjedhjet lokale me këto lista problematike, mundësia e keq përdorimeve është e madhe, ndonëse, si vlerëson gazeta, telashet nuk i krijojnë thjesht listat e papastruara, por mentaliteti abuziv me votën e lirë. Andaj, pastrimi tyre e zvoglon mundësinë e keq përdorimeve, shkruan posirash në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Valona?
Zenel, çfarë mund veçoni tjetër nga shtypi sot?
Nga e përdisme e koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë ndërhyrjet politike në gjyqësor. Duke vënë pas se ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj është njëri nga zyrtarët e shtetit që në forma të ndryshme ka ndërhyrë në sistemin e drejtësisë, gazeta sekson se ka 3 ditë që krye diplomati kosovar Enver Hoxhaj nuk ka qenë në gjendje të qeroj sa ka pasur qëllim friksimin e gjyqtarve dhe prokurorve kur i kishte dalë në mbrojtje ambasadorit Suleiman Selimi. Kabineti ministrit Hoxhaj nuk e ka qeruar të hënën këtë çështje, ndërsa vetë ministri nuk e ka hapur telefonin gjatë gjithë ditës, thekson në e përditshmja koaditore. Për ndryshe, gazeta ka vënë pa konstatimin e gjykatës së apelit për ndërhyrjen e Hoxhajt në sistemin e drejtësisë, edhe në rastin e caktimit parabullimit për Suleiman Selimin dhe të tjerët. Deklarata e Hoxhajt dhe debati në kuvend kundër ndjekjes penale të ish pjesarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës është parë nga gjykata e apelit si përpjekje për friksimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe si ndërhyrje politike në gjyqësor. Gazeta sekson se gjykata e apelit e sheh të udhës të përmend deklaratat publike kritike lidhur me procedurën gjyqësore në vazhdim me sipër ndaj këtyre të pandehurve. Deklarata këto të bëra nga deputetët dhe nga ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj.
Falenderojmë kolegun tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Partit opozitare thonë se presidentja e Kosovës, Sati Fete Jahjaga, është të vonuar në shpalljen e datës së zgjedhjeve lokale. Si pas tyre, çdo shtyrje tjetër mund të ketë pasoja në proces. Nga presidenca thonë se janë në fazën finale të konsultimeve me të gjitha partit politike. Për detajet të raporton Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës, Sati Fete Jahjaga, është në fazën finale të konsultimeve me të gjitha partit politike dhe subjektet politike të interesuara të marrin pjesë në zgjedhjet me lokale. Megjithatë, ende nuk ka diçka konkrete sa i takon shpalljes së datës për mbajtjen e zgjedhjeve. Zëdhënësi i presidentes së Kosovës Arber Vllahiuj ka thënë Radios Evropa e Lirë se presidentja është në fazën finale të konsultimeve me partitë politike për të shpallur më pas datën e mbajtjes së zgjedhjeve.
Procesi i konsultimeve me partitë politike parlamentare dhe me subjektet e tjera politike është ende duke u zhvilluar dhe ai pritet që të përmbyllet së shpejti me një takim të përbashkët ku do të përcaktohet një datë për zgjedhjet komunale në Kosovë.
Për dallim nga partitë politike opozitare që thonë se presidentja është vonuar për shpalljen e datës për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, në Partinë Demokratike të Kosovës konsiderojnë se ende ka kohë që presidentja të shpall datën. Basrimus Murati, sekretari i përgjithshëm i PDK-s, tha se subjekti i tyre megjithatë është i interesuar që sa më parë të mbajë zgjedhjet.
Ne që jemi të interesuar, po dhe kemi filluar përgatitjet, sepse kemi zgjedhjet para pakën parti, kemi krijuar kuadra të ri, kemi identifikuar njerëz të ndryshëm, sigurisht edhe për kryetar komunash, dhe për këtë arsye ne jemi të interesuar që zgjedhjet mbahen këtë vit.
Mirpo, Vjosa Osmani, deputete e Kuvendit të Kosovës, një herë është antare e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se tashmë është koha e fundit që presidentja e Kosovës të shpallë datën e zgjedhjeve në mënyrë që ato të mbahen në fund të muajit shtator apo në fillim të muajit tetor. Deputetja Osmani tha se marrveshja arritur me Serbinë për normalizimin e raporteve në mes të dy shteteve nuk duhet duhet të lidhet me mbajtjen e zgjedhjeve lokale.
Jo, nuk mendoj që këto duhet të ndërlidhen me njëra tjetrën absolutisht, sepse edhe për serbet e veriut do të jetë e njëjta, mban në fund shtatorit apo në fillim tetorit, nëse ata e japin vullnetin e tyre për të marrë pjesë në zgjedhje, do të ketë shumë pak rol data.
Edhe sekretari organizativ i vetëvendosjes Dardan Molliçaj tha për Radio Evropa e Lirë se presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga është vënuar për të caktuar datën për mbajtjen e zgjedhjeve. Molliçaj theksoi se nga takimi i fundit me përfaqësues të partive politike ka pasur pajtueshmëri për datën e mbajtjes së zgjedhjeve,
duke u bazuar në akordimin e forcave politike, të cilat janë tash edhe pjesë e kësaj reforme zgjedhore, ku të gjithë janë dakorduar që zgjedhjet duhet të mohen në muajt e parë të vjeshtës, ku edhe dita është më gjatë dhe përfundon procesi i votimit në kohën kur ende është dritë jashtë.
Pavarësisht disa kërkesave nga Beogradi se zgjedhjet në veri të Kosovës duhet të mbahen një javë më vonë, qendrimet e institucioneve të Kosovës janë se veriu do të shkojë në zgjedhjet lokale njëkohësisht me komunat e tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Burokracia në institucionet qendrore dhe lokale po pengon ambientin e të bërit të biznes, kanë thënë zyrtarë të lartë në qeverinë e Kosovës. Ekspertët për çështje ekonomike thonë se zyrtarët, të cilët pranojnë një gjë të tillë, duhet të marrin veprime konkrete dhe të mos bëjnë vetëm deklarata. Pikërisht burokracinë ekspertët e shohin edhe si një faktor i cili ka ndikuar në largimin e investitorëve të huaj nga Kosova. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë ekziston burokracia si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal dhe kushdo që thotë se nuk është të vërtetë. Kështu ka thënë në intervistën e fundjavës për programin ton Ministria Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila. Pranimi kësaj dukurie nga vetë zyrtarët e lartë të qeverisë tregon më së miri se diçka nuk është në rregull në aparaturën shtetërore, thonë ekspert për çështje ekonomike, të cilët edhe më herët kanë paraqitur shqetësimet për prezencën e burokracisë në institucionet qeveritare. Ibrahim Regjepi u dheqë si qendrës për ulumtime strategjike dhe sociale STRAS. Thotë se nëse Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka identifikuar këtë burokraci, atër është e pandershme, si që thotaj, që ky problem të kaloj vetëm me një deklarat.
Fakti se edhe ka burokraci, që ajo është pengesë kryesore, pikërisht si ma deklaratet të ministrit, i imponon edhe e detyron atë që të merë vendrendime edhe veprime shumë konkrete, shumë të drejtë për drejta edhe shumë radikale.
Burokraci do të thotë një sistem administrativ ose shoqëror që mbështetet në një serë rregullash edhe procedurash, ndarje funksionesh dhe në një strukturë hierarkike në implementimin e kontrolleve mbi një sistem, organizatë qeveritare ose sociale. Drejtori i Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Bardhyl Metaj, konsideron se mungesa profesionistëve në agjencitë ndryshme qeveritare, zbrazësit ligjor dhe prezenca korrupsionit tek administrata institucionale kanë ndikuar që ambienti i biznesit të ballafaqohet me burokraci. A ndërkaq pornë se pikrish burokracia ka larguar disa investitor të huaj nga Kosova.
Ne nuk kemi një aparat shtetëror, po me njëherë ma zgjedhje partit politike e salojnë partiokracinë e vetë në përto institucione, edhe mandej natyrisht aty fillojnë interesat e ndryshme grupore, klanore e tjere tjere.
Me gjithate Ibrahim Regjepi shprejtë se mos reformimi punëtorve në institucionet shtetërore dhe përplasja për pozita me të larta pëndikon e rritin e shkallës e burokracisë, sepse thotaj, nëse merrem parasysh ligjet, atëher problemi i burokracisë duket shumë i thjeshtë dhe i tejkaluar.
Do të thotë më na koalicionit qeveritar të ketë përplasje të ketë kush po pozicionohet më mirë dhe kush është më afër tenderave apo kush është më afër mundësisë për menaxhimin e shumë sa më të madhe të parash të buxhetit.
Sidoqoftë, edhe pse ministra e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila pranon se ka burokraci në vend, ajo thotë se ka pasur reforma në të bërit biznes në mënyrë që të zvoglohet kjo dukuri. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojnë titujt kryesor. Ende pa datë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, opozita kritikon presidentin Jahjaga. Ekspertët kërkojnë hapa konkret për luftimin e burokracisë institucionale. Kryeministri turk nuk mendon të jap dorëheqje pavarësisht protestave. Praga vazhdon të rrezikohet nga përmbytjet, autoritetet shtojnë masat. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.